στην αίθουσα σύνταξης φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, είναι καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσακή, καλημέρα.
Μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Ομητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα κύριε καθηγητά.
Ποιος επέλεξε την καταπληκτική μουσική? Αυτά που άκουγα περιμένοντας.
Τα συναποφασίζουμε κύριε καθηγητά, τα συναποφασίζουμε. Το ευχάριστο είναι ότι σας άρεσε.
Ναι, είστε αρκετά νέοι για αυτή την καταπληκτική μουσική, αλλά είναι για μας γεμάτη αναμνήσεις, δηλαδή τους 60 και λιγάκι, κάπως έτσι λέω.
Κύριε καθηγητά, μετά από τόσες ημέρες αυστηρών μέτρων, βλέπουμε ότι η πανδημία στη χώρα μας επιμένει. Πού οφείλεται αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να τα αποδώσουμε στο ότι τελικά μάθαμε ότι μάλλον τα παιδιά όταν μολυνθούν και γυρίσουν σπίτι και κλειστούν μέσα στο σπίτι κολλάνε τον παππού και τη γιαγιά. Άρα δηλαδή είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσει τα σχολεία. Αν το κλείσει λίγο καθυστερημένο όταν υπάρχει μετάδοση του ιού στα σχολεία και γυρίσουν στο σπίτι, δηλαδή αυτό μας το λένε οι συγγενείς που έρχονται, ότι εμείς δεν βγαίναμε, ο παππούς δεν έβγαινε, αλλά το παιδί γύρισε από το σχολείο και μετέφερε τον ιό στο σπίτι. Αυτή είναι μία αιτία. Η άλλη αιτία είναι ότι δεν εφαρμόσαμε αρκετά την τηλεεργασία σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Συνεχίζουμε να δουλεύουν οι άνθρωποι και έχουμε πολλές μολύνσεις σε χώρους που δουλεύουν πάρα πολύ μαζί, σε εργοστάσια δηλαδή. Και το τρίτο που δεν ελέγξαμε από την αρχή είναι τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Αυτά δηλαδή αν τα βάλετε μαζί. Νομίζω αυτή είναι η αιτία. Θα σας πω όμως και το αντίθετο. Νομίζω ότι υπερτιμήσαμε λίγο περισσότερο μερικά άλλα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να προτρέπουμε τον κόσμο να το κάνουν. Ακόμα ακούω τα κανάλια, αυτά φταίνουν για όλα, όχι τα ραδιόφωνα, να δείχνουν εικόνες από τον κόσμο στις παραλίες. Δεν έγινε και τίποτα αν κάποιος βγει στην παραλία και περπατήσει δίπλα στη θάλασσα με την οικογένειά του κρατώντας αποστάσεις. Το ότι πιθανότητα κλείνουμε 6 ώρα και ουσιαστικά οι άνθρωποι συνοστήρονται, σας θυμίζω, στην πρώτη καραντίνα, οι άνθρωποι είχαν περιθώριο από το πρωί να πάνε στο σούπερ μάρκετ και ήταν ανοιχτά μέχρι τις 9 η ώρα. Τώρα επιλέξαμε 6 ώρα να μπαίνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, δηλαδή ας πούμε μερικά πράγματα που ήταν δύσκολο να τα διορθώσουμε και στο ότι ουσιαστικά συντομεύσαμε το διάστημα που οι άνθρωποι εκτίθεται ο ένας με τον άλλον, δηλαδή αυτό το μέχρι τις 6 ώρα το λέω για την Αθήνα και για τα Σαββατοκύριακα, νομίζω ότι αυτές είναι οι αιτίες που δεν ελέγξαμε την πανδημία στη χώρα μας.
Ακούστηκε και η άποψη ότι εφόσον δεν αποδίδουν τα μέτρα ή μάλλον δεν εφαρμόζονται σωστά, καλύτερα να πάμε σε άρση του lockdown. Η δική σας γνώμη ποια είναι?
Κοιτάξτε, το lockdown είναι το καλύτερο μέτρο που είχαμε και μας το διδάσκει η ιστορία της ιατρικής από την πανδημία του 2018 για να περιορίσουμε το πανδημικό κύμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μια μελέτη που κάναμε εδώ στην περιοχή μας, στο Βόλο, όπου είδαμε στις αρχές Νοεμβρίου το ποσοστό θετικότητας των τεστ και ένα μήνα μετά την εφαρμογή του lockdown ήταν 8% στην αρχή και στο τέλος του lockdown ήταν 4%. Δηλαδή ουσιαστικά κατάφερε να μειώσει το μισό το φορτίο, ας πούμε, το ιολογικό φορτίο. Άρα νομίζω ότι είναι ένα όπλο αυτό. Ας πούμε μια άλλη ερμηνεία θα ήταν να κάνει κάποιος ένα πιο αυστηρό lockdown. Δεν είναι και για λίγες εβδομάδες. Η δική μου άποψη είναι ότι επειδή βλέπω σε όλο τον πλανήτη η πανδημία από μόνη της να έχει μια ύφεση, δηλαδή αν δείτε σε όλες τις χώρες του κόσμου, σαν σύνολο δηλαδή ο πλανήτης, έχουμε λιγότερες μολύνσεις, λιγότερες νοσηλίες, λιγότερους θανάτους. Θα σας έλεγα ότι πιθανότατα μερικά πράγματα που μάθαμε ότι δεν συμβάλλουν σχεδόν καθόλου στο επιδημιολογικό φορτίο, όπως το να ψωνίζει κανένας από τα καταστήματα εκτός, αυτό το ελληνικό click away ας πούμε, ή ακόμα και να μπαίνει σε μικρά καταστήματα με περιορισμένο αριθμό, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει και την οικονομία, αυτό θα μπορούσε να αρχίσει σχετικά άμεσα. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Δεν προτείνω ένα lockdown αυστηρό. Ίσως θα πρέπει να το κάναμε αρκετό καιρό πριν και να το τηρήσουμε αυτό. Τώρα όμως νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να ανοίξει θα είναι αυτό. Και βοηθάει την οικονομία και δεν συμμετέχει ουσιαστικά. Το είδαμε και από την Αθήνα όταν εφαρμόστηκε, το είδαμε και στις υπόλοιπες χώρες όπου γίνεται. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για να κυκλοφορήσει ελεγχόμενα ο κόσμος.
Τώρα πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε πει πρόσφατα πως όταν τελειώσει η πανδημία θα βγουν πολλά που έχουν κινηθεί στο όνομά της, σε τι αναφέρεστε?
Αναφέρομαι από την ιστορία της ιατρικής κυρίως, που μπορώ να σας πάω μέχρι πολύ κοντά, να σας πάω ένα μεγάλο σκάνδαλο του 1930 για το κινίνο, που βρέθηκαν χάπια κινίνου που δεν είχαν κινίνο μέσα και καταδικάστηκαν η πολιτική ζωή της χώρας, ο Βενιζέλος ταλαιπωρήθηκαν για αρκετά χρόνια, θώθηκε τελικά ο άνθρωπος. Να σας πω πολύ, σε αυτή την πανδημία οι πρώτοι γιατροί που τώρα το μάθαμε, που ουσιαστικά παρατήρησαν την πνευμονία στην Βουχάν, καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν. Να σας πω την κουβέντα που γίνεται στην Ευρώπη για τα εμβόλια και αν κάναμε καλή διαχείριση και αν κάποιες χώρες παίρνουν εκτός. Αλλά σκεφτείτε τώρα, είμαστε στη φάση που και εγώ είμαι σε αυτή τη φάση. Παροτρύνουμε όλο τον κόσμο να κάνει εμβόλια, αλλά νομίζω κάποια στιγμή μετά από χρόνια, μετά από μήνες, ελπίζω, για να έχει περάσει η πανδημία, θα γίνει ένας απολογισμός όλων αυτών των χειρισμών. Αυτό γίνεται πάντα, δεν είναι πρωτότυπο. Και σε αυτή την περίπτωση θα φανούν οι χειρισμοί, ακόμα και για τα μέτρα που σας είπα. Και αυτά νομίζω μετά το τέλος της πανδημίας θα κριθούν. Ας πούμε, να σας πω ένα πολύ απλό. Το να απαγορεύεις το κυνήγι ή το ψάρεμα, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι αυτό δεν αντέχει σε κάποια λογική. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ένας χειρισμός που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αλλά τώρα είμαστε στη φάση που συζητάμε πώς θα τελειώσουμε με την πανδημία, πώς θα διαδώσουμε τα εμβόλια. Μετά και η επιστημονική κοινότητα και φαντάζομαι και η πολιτική κοινότητα θα κάνει τον απολογισμό της. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, κυρία Τσακίδη. Αυτό είναι το σωστό.
Γιώργο.
Ναι, κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Είπατε πριν για την παγκόσμια ύφεση της πανδημίας, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στα νούμερα τους τελευταίους μήνες. Κατά τη γνώμη σας, πόσο ρόλο έχει παίξει αυτό το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς οι εμβολιασμοί?
Κοιτάξτε, χαίρομαι που είδατε αυτό που σας είπα. Να σας πω και μια που μιλάω στο κανάλι της Βόρεια Ελλάδος, ότι έχουμε μια καταπληκτική μελέτη που έχει ολοκληρωθεί τώρα στη Δεσκάτη. Η Δεσκάτη, ξέρετε, νομίζω θα πρέπει να έχετε ασχοληθεί. Στο Νοέμβριο πέρασε πολύ έντονα την πανδημία. Νοσηλεύτηκαν πολλοί άνθρωποι σε όλα τα... κάτι ανάλογο που ζούμε τώρα για τη Μαλαισίνα, ξέρετε. Νοσηλεύτηκαν πολλοί άνθρωποι και στα δικά μας νοσοκομεία της Θεσσαλίας αλλά και της Μακεδονίας. Πήγαμε τώρα και έχουμε διαπιστώσει ένα βαθμό ανοσίας στον πληθυσμό που είναι, ξέρετε, είναι πια μέθοδος τώρα και πια μέρα πετυχαίνεις μετά την νόσηση, που αγγίζει ακόμα και το 40% του πληθυσμού, δηλαδή 20 με 40%. Άρα λοιπόν, εάν η ανοσία που έχει επιτευχθεί σε κάποιες περιοχές λόγω δυστυχώς της νόσησης είναι τόσο υψηλή και αν και οι εμβολιασμοί αθρηστούν, στην Ελλάδα θα κοντεύουμε το 10% του γενικού πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί σε λίγο καιρό. Και πάμε, θα σας έλεγα, για τα εμβόλια εξαιρετικά καλά, εξαιρετικά καλά στην πατρίδα μας, με τάξη και σύστημα. Εάν λοιπόν τα αθροίσετε όλα αυτά, νομίζω ότι φτάνουμε, ας πούμε, σε αυτό που λένε οι επιδημιολόγοι, σε ένα ανάχωμα που μπορεί να φτάνει σε μερικές περιοχές, ας πούμε στην Αγγλία, στο Ισραήλ, ξέρω εγώ, στην Αμερική σιγά σιγά κτίζεται, που είναι ουσιαστικά προστατευμένο το 40-50% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν τα εμβόλια, με ρωτήσατε, παίξαν καθοριστικό ρόλο. Έχουμε εμβόλια πολύ αποτελεσματικά, το βλέπουμε πλέον όλα τα εμβόλια. Η νόσηση και η ανοσία που αποκτήθηκε παίζει ένα ρόλο. Επομένως πάμε για καλό Πάσχα για την Ελλάδα. Καλύτερο καλοκαίρι από πέρυσι, δεν τα είχαμε αυτά πέρυσι. Δεν είχαμε ούτε ανοσία τόσο σημαντική, ούτε τα εμβόλια. Και ελπίδες ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία από το φθινόπωρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα ναι, τα εμβόλια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
Επίσης κάτι άλλο ήθελα εγώ να διευκρινίσω. Σε αυτά που αναφέρατε πριν σε ό,τι αφορά το lockdown, δεν αναφερθήκατε καθόλου στην εστίαση. Να υποθέσουμε ότι σωστά είναι κλειστή.
Σωστά είναι κλειστή. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η μελέτη του Βόλου που έχει ήδη δημοσιευτεί σε ένα ευρωπαϊκό περιοδικό έδειξε ότι στις αρχές Νοεμβρίου, όταν κάναμε τυχαία έλεγχο σε 1.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι που είχαν, ας πούμε, βρεθήκαν θετικοί ήταν οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στις καφετέρειες. Η άλλη μεγάλη ομάδα ήταν οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί. Άρα λοιπόν, σωστά νομίζω, η εστίαση δεν έχει ανοίξει ακόμα και θα πρέπει να ανοίξει μόνο στον εξωτερικό χώρο, εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες στην πατρίδα μας το επιτρέψουν. Το βλέπω δηλαδή αυτό τώρα, όπως είναι τα πράγματα για τη μαγική μας Ελλάδα, γύρω στις αρχές Απριλίου.
Κύριε καθηγητά, οι μεταλλάξεις σας ανησυχούν για την πορεία της πανδημίας?
Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις έχουν δύο οπτικές γωνίες. Η μία οπτική γωνία είναι ότι ο ιός αλλάζει και επομένως γίνεται περισσότερο απρόβλεπτος. Αυτή είναι η κακή οπτική γωνία. Η καλή οπτική γωνία είναι ότι οι μεταλλάξεις και μέχρι τώρα είναι στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης μεταδοτικότητας και ξέρουμε ότι όταν οι ιοί γίνονται περισσότερο μεταδοτικοί, γίνονται λιγότεροι θανατηφόροι. Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε αύξηση της μετάδοσης. Το βλέπουμε, ας πούμε, κάθε μέρα στη δουλειά μας. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε και περισσότερους θανάτους. Άρα είναι η πορεία που ακολουθούν οι πανδημίες. Δηλαδή θέλουν οι ιοί να μολύνουν ανθρώπους, αλλά δεν θέλουν να τους σκοτώσουν. Γιατί τελικά, αν σκοτώσουν τους ανθρώπους, δεν θα έχουν πού να αναπτυχθούν. Δεν είναι πού να διαδοθούν. Άρα λοιπόν, άγνωστο πώς θα πάει ο ιός μεταλλασσόμενος, αλλά στην κατεύθυνση μέχρι τώρα είναι της μεταδοτικότητας, που είναι ιστορικά αυτό που πρέπει να γίνει πηγαίνοντας για εξάντληση της πανδημίας.
Και κάτι τελευταίο από μένα, δεν ξέρω αν έχει να ρωτήσει κάτι και ο Γιώργος, να αντιστρέψουμε το αρχικό ερώτημα και να συνοψίσουμε στο εξής. Αν είχατε τη δυνατότητα να κάνετε κάποιες προτάσεις που θα εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ποιες θα ήταν αυτές?
Σε αυτή τη φάση τώρα μιλάμε, κυρία Τσακίδη, δεν είναι?
Ναι, ναι. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα.
Ωραία. Θα σας έλεγα ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προεκτείνουμε τις ώρες λειτουργίας της ζωής, δηλαδή η μέρα δεν νυχτώνει μετά τις 6, άρα οι άνθρωποι θα μπορούσαν περισσότερες ώρες να κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες και να μην τους μπρόξουμε στις ουρές, στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά που βλέπουμε. Θα έλεγα, θα προέτρεπα αυτό που γίνεται στην Νορβηγία, αυτό που γίνεται στην Ελβατία, να κερδίσουμε τη ζωή στη φύση και στην Ήπεθρο. Κοιτάξτε, κατάγομαι από το Πήλιο και ξέρετε, στον καιρό της πανδημίας της φυματίωσης και της γρήπης, τα σχολεία λειτουργούσαν έξω. Βλέπετε φωτογραφίες με παιδιά με παλτά. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να κινδυνεύσει κανένας από το πολύ κρύο, αλλά θα σας έλεγα επομένως η δεύτερη πρόταση που θα έκανα, εκτός από τη διεύρυνση του ωραρίου, το να ζήσει κανένας στη φύση. Όσο γίνεται περισσότερο, δεν έχει βρεθεί να κολλάει κανένας, οι μολύνσεις έγιναν στους εσωτερικούς χώρους και τα υπόλοιπα βέβαια αυτά που νομίζω δεν ξέρω αν είναι αργά τώρα να ελέγξει κανένας, λιγότερα άτομα στα λεωφορεία, περισσότερη τηλεεργασία και όλα αυτά που έχουν και οικονομικό κόστος. Τα δύο όμως μέτρα, τα πρώτα που σας είπα, νομίζω δεν έχουν άμεσο οικονομικό κόστος και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, θα έλεγα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, κατά τη γνώμη μου.
Και σε ό,τι αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες, γιατί έχουμε το εξής παράδοξο. Επιτρέπεται τα παιδιά να μπαίνουν σε μια αίθουσα που είναι 25 άτομα σε ένα κλειστό χώρο, ενώ δεν επιτρέπεται τα ίδια παιδιά να είναι σε ένα ανοιχτό γήπεδο και να αθλούνται με τις αποστάσεις μεταξύ τους.
Ξανάρχεστε πάλι στα σχόλια που κάναμε και ότι ο απολογισμός θα γίνει μετά. Έχετε αρχίσει ήδη να κάνετε και εσείς τον απολογισμό των μέτρων. Είναι αλήθεια. Δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη φάση της καραντίνας είχε απαγορευτεί το αγαπημένο μου τένις, ας πούμε. Τώρα ευτυχώς δεν έχει απαγορευτεί σε αυτή τη φάση. Θα σας έλεγα είναι ακραίο για να μην παίζουν οι άνθρωποι, δύο άνθρωποι, τέσσερι άνθρωποι από απόσταση 25 μέτρων. Νομίζω ήταν επίσης κάτι που μέσα στον πανικό ήταν κάποιο υπερβολικό μέτρο. Πρέπει να σας πω ότι στον καιρό της φυματίωσης υπήρχαν συστάσεις οι άνθρωποι να μην παντρεύονται, υπήρχαν συστάσεις να κοιμούνται με ανοιχτά παράθυρα. Θέλω να πω δηλαδή ήταν ακραία πράγματα. Αν δεν παντρευόταν οι άνθρωποι δεν θα ήμασταν εμείς σήμερα, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Επομένως αυτό που λέω είναι ότι αυτό είπα, ότι ο απολογισμός θα γίνει αργότερα και πιστέψτε με, για εμάς τους επιστήμονες έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι κάναμε λάθος. Στη βιολογική μας ηλικία δεν θα ξαναβρούμε μάλλον πανδημία. Η πανδημία γίνεται κάθε 100 χρόνια. Άρα θα είναι κρίσιμα αυτά που θα γράψουμε για τους επόμενους, για την καλύτερη διαχείριση μιας πανδημίας, ελπίζω σε άλλα 100 χρόνια.
Γιώργο, έχεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Γουργλιάν? Πάντως θέλω να πω ότι τα βλέπετε όλα με μια πολύ ψυχραιμή ματιά και έχετε και μια νότα αισιοδοξία στο τόνο σας.
Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει κατά τη γνώμη μου μια μεγαλύτερη αξία, γιατί ουσιαστικά διευθύνω μια κλινική που αντιμετώπισε την πανδημία, έφτασε να νοσηλεύει 70 αρρώστους που οι περισσότεροι ήταν στα όρια της διασωλήνωσης με όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό, με high flow, όλα αυτά που ακούτε. Άρα έχω και την εικόνα όχι μόνο από το γραφείο ή σχεδόν καθόλου από το γραφείο ή από τις τηλεοράσεις, αλλά από την πραγματική μάχη. Επομένως, παρακολουθώ την ιστορία της ιατρικής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ειδικότητά μας συνδέεται με τη φυματίωση, ήταν φυματιολογία πριν, επομένως είναι άμεσα συνδεδεμένες, ας πούμε, οι λοιμώξεις και οι πανδημίες με τη δουλειά μας. Και ταυτόχρονα προσπαθώ να έχουμε πρωτογενή δεδομένα, δηλαδή να κάνει έρευνα κανένας, όχι να διαβάσει μόνο, να τα κάνει στην περιοχή του, και σας είπα ήδη δυο μελέτες για το Βόλο και τη Δεσκάτη. Και όλα αυτά νομίζω δίνουν μια αισιόδοξη νότα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Κυρίως, κυρία Τσακίρη, γιατί η ανοσία, όπως σας είπα, φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη στη Βόρεια Ελλάδα και γιατί τα εμβόλια πάμε με γοργούς ρυθμούς, τηρουμένων των αναλογιών και των εμβολίων που έχουμε. Άρα και τα δύο αυτά μαζί και με δεδομένο την υποχώρηση της πανδημίας διεθνώς, νομίζω προϊονίζουν ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
Γιώργο.
Όχι, εντάξει, ας τελειώσουμε με αυτή την αισιοδοξία από την πλευρά του κυρίου Γουργουλιάνη και εμείς αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Βέβαια, ένας χρόνος είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Έχουμε αλλάξει τελείως τον τρόπο της ζωής μας και δεν ξέρω πώς θα επανέλθουμε σιγά-σιγά. Έτσι, πρέπει να ξαναμάθουμε μερικά πράγματα.
Κοιτάξτε, η πανδημική κρίση του 18 που χρησιμοποιείται ως μοντέλο, γιατί αυτή είναι η τελευταία πανδημία, η προηγούμενη μεγάλη πανδημία ήταν άλλα 100 χρόνια πριν και ήταν η Πανόλης, δηλαδή 1820. Άρα λοιπόν μιμούμαστε πράγματα από την πανδημική γρίπη του 18, εκεί κράτησε 1,5 χρόνο. Πολλές διαφορές υπήρχαν, νομίζω είναι μια άλλη ολόκληρη εκπομπή για να το κουβεντιάσει κανένας, αλλά και το δεύτερο κύμα και εκεί ήταν μεγαλύτερο, όπως και στην πανδημική γρήπη, όπως και τώρα ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα. Άρα λοιπόν, αν τελικά αποφασίσουμε να μιμηθούμε τη γρήπη, παρόλο ότι είναι άλλος ιός, δεν είναι κορονοϊός, ουσιαστικά πρέπει να μετράμε και αυτό, ότι σε 1,5 χρόνο, για, μου είπατε ένα χρόνο, άρα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και με όλα αυτά τα θετικά που σας ανέφερα, νομίζω θα πρέπει να δούμε αισιόδοξα το μέλλον και την πορεία της πανδημίας στον πλανήτη και στη χώρα μας.
Έτσι αισιόδοξα.
Συγγνώμη λίγο, Μαρία, εδώ κάτι διαφορετικό συμβαίνει, γιατί βρήκαμε το εμβόλιο πάρα πολύ γρήγορα και με την ευκαιρία εκεί στη δική σας την κλινική το έχουν κάνει όλοι οι υγειονομικοί το εμβόλιο.
100%. Πρέπει να σας πω, στους γιατρούς έχουν εμβολιαστεί όλοι. Στο νοσηλευτικό προσωπικό πιθανότατα να υπάρχουν ελάχιστοι που δεν το έχουν κάνει. Αυτό ισχύει για όλο το νοσοκομείο. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι στην κλινική μας οι περισσότεροι, ιδιαίτερα από τους νεότερους, νόσησαν στο πανδημικό κύμα του Νοεμβρίου. Και παρόλα αυτά εμβολιάστηκαν και τώρα. Άρα δηλαδή είναι πώς σας το πω, λάθος και εξέτηκαν έστω ασθενείς του και τον εαυτό του δεν θα μπορεί να είναι δραστήριος αν δεν εμβολιαστεί. Επομένως με μεγάλο ενθουσιασμό πήγαμε στο τέλος του χρόνου και στις αρχές του Ιανουαρίου και έχουμε εμβολιαστεί όλοι.